Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa isa sa tatlong mas matandang Australiano na ipinanganak sa isang bansa na hindi nagsasalita ng Ingles, gaano kahanda ang mga tahanan ng pag-aalaga o nursing home sa pagbibigay ng mga partikular na kultural na pangangailangan ng mga residente na may demensya na maaaring bumalik sa kanilang unang mga wika? Paano kung maaari nating muling pag-isipan ang isang sistema ng pangangalaga sa mga matatanda na mas mahusay na nakakatugon sa mga pangangailangan bilang mga tao at pangkultura? Sa tampok na ulat ni Amit Chen Yuwang na isinalin sa wikang Filipino. Ang mga nakakagulat na kwentong narinig sa Aged Care Royal Commission ay nagtatampok ng kakulangan sa mga pangkaraniwang pasilidad ng pangangalaga sa mga matatanda o aged care ng pagbibigay ng ligtas at dekalidad na pangangalaga para sa mga mahina na matatanda. Masakit pa rin tuwing naaalala ng residente ng Brisbane na si Gloria Goff kung ano ang tiniis ng kanyang 76 na taong gulang na ina na si Suzanne Parrott Chauvin matapos sa dumaan sa 4 na mga nursing home para sa maikling panahon ng pahinga at pag-aalaga.
With urine leaking, gone through the pad, gone through clothes, gone to the two towels that were on the wheelchair and dripping from the...
Isa lamang ito sa mga nursing home kung saan si Ginang Parrott Chauvin ay pansamantalang nanatili ng kanyang pagod na anak ay nangailangan ng pahinga. Sinabi ng dalubhasa sa pangalaga sa mga matatanda at demensya mula sa Sydney University na si Associate Professor Lee Fay Low, ang Australia ay malayo pa ang kailangang abutin mula sa pagbibigay ng isang kasiyasiyang antas ng pag-aalaga sa mga matatanda na binibigyang diin sa libo-libong mga reklamo na natanggap ng Aged Care Royal Commission.
We know that providing safe and quality care is a big challenge. I think that these challenges are because older people entering into both community and residential care are actually frailer and more disabled than they were in the past, and that we really have workforce and budgetary challenges to deliver good care.
Ang isa sa karaniwang reklamo ng mga tagapagkaloob ng pangangalaga o mga provider ay ang kakulangan ng pagpupondo ng gobyerno. Sa average na bayad kada oras sa pagitan ng 20 hanggang 25 dolyar, ang mga nagtatrabaho sa aged care ay nahihirapan upang matugunan ang mga komplikadong pangailangan ng mga residente ng nursing home. Ang ina ni Gloria Goff na si Ginang Parrott Chauvin, isang dating tanyag na mga awit sa Mauritius, ay nawala ng kanyang kakayahang maglakad sa isa pang pasilidad ng pansamantalang pangalaga o respite care matapos ang isang maikling paglagi doon.
She was able to walk. She still had good muscle tone in her leg. And after the 4-week break, which I needed, she couldn't walk anymore. She was being fed in her bed. She rarely got to go to the dining room. And when I asked them, the answer was always, sorry, we're understaffed.
Mahigit sa kalahati ng mga residente sa aged care sa mga pasilidad na pinondohan ng pamahalaan ng Australia ay mayroong demensya. Gayunpaman, 70% ng mga nagtatrabaho sa mga aged care ay walang pagsasanay na nakapalibot sa demensya.
It's really sad. You don't learn all this until your mother or your father needs aged care.
Ang mababang kalidad ng pag-aalaga sa mga pasilidad na kulang ng mga kawani ay isang pamilyar na kwento para sa maraming mga residente ng mga nursing home at kanilang mga pamilya. Nang pag-isipan ng veterano sa aged care na si Natasha Chadwick ang tungkol sa hinaharap ng kanyang sariling ina, nagdesisyon siya na magdesenyo ng isang pasilidad na walang katulad. Ang kanyang ginawa ay isang pasilidad na nakatuon sa komunidad ng Markertown, kung saan ang mga residente ng aged care at mga kapitbahay ay naghahalubilo.
When I stopped and actually thought about what if it was mum that needed care, what if mum got dementia, what would I do then? And it was pretty confronting after spending so long in an industry to realize that actually, you know, the way that we do aged care here in Australia, it's not what it needs to be.
Matatagpuan sa suburb ng Bellmere sa Caboolture sa Queensland ang Microtown na inisip at itinatag ng CEO ng New Direction Care na si Natasha Chadwick ay may 17 bahay sa kabuang 6 na kalye. Mayroon itong hair salon, isang wellness center, cafe, isang tindahan at isang sinehan na magagamit din ng mga lokal doon. Matapos ang 4 na taon ng pag-aalaga ng full-time para kay Ginang Parwit Chauvin, nagdesisyon si Goff na ipadala ang kanyang mahal na ina sa microtown para sa isang counting pahinga o respite care noong Pebrero at mula noon ay ginawa na itong full-time na pangangalaga.
Mom went into respite for a few weeks and I just observed. I just watched how mom was. I watched how she coped. I watched how I coped. And for the first time, I was able to just relax a little.
Papalapit na ang oras ng tanghalian at si Gloria ay katatapos lamang ng isang oras at kalahating biyahe mula sa Brisbane upang bisitahin at suriin ang ina na si Ginang Parwit Chauvin kasama ang isang kaibigan. Nagsasalita sila sa Mauritian Creole habang ang kasama sa bahay ay nagluluto ng kanin at salmon na niluto sa gata ng nyog. Hindi tulad ng ilang mga nursing home na may pang-araw-araw na budget ng pagkain na halos $6 sa isang araw para sa bawat residente, ang 7 magkakasama sa bahay ay sama-samang binabudget at pinaplano ang kanilang pagkain kung saan ang kanilang mga kakainin ay niluluto sa kanilang harapan. Dahil sa demensya, nakalimutan ni Parwit Chauvin kung paano magsalita ng Ingles. Sa una'y nababahala si Goff tungkol sa hindi pagkakaroon ng isang tao na maaaring makipag-usap sa kanyang ina sa wikang Pranses.
It just occurred to me that it doesn't matter if someone is caring for her can speak her language. It doesn't matter because when someone has got dementia, the most important thing for them is knowing that they're not alone and someone can just hold their hand and make them feel safe.
Ang 72 taong gulang na residente ng microtown na si Jan Sega ay mahilig tumugtog ng piano tuwing hapon sa music room sa tabi ng cafe.
And I started piano when I was 5 and then of course I finished it by the time I was 13. So I'm not doing too bad from 13 to 72.
Sa hair salon, isang lokal na ina ay nagpapaayos ng buhok habang ang kanyang anak na babae ay inaalagaan ang sanggol. Ito ay naiibang kapaligiran sa nakasanayan ni Goff sa iba pang mga pasilidad ng aged care.
Whenever I go there, I see the staff interact with the residents. They're playful with them, they're joking with them, they stick with them and you know have a cup of tea with them. They're not rushed at their feet.
Marahil ito ay dahil sa katunayan na isang malaking porsyento ng mga residente ng microtown ay medyo bata at malusog na nagsisimula pa lamang ang demensya. Ang kanilang edad ay mula 50 hanggang sa 100. Itinatangi ni Natasha Chadwick ang nakaka-relax na kapaligiran ng Markertown sa kapaligiran ng komunidad na nararanasan ng mga nakatira doon at isang paraan ng recruitment na nakabase sa pagpapahalaga.
We hire slow. We hire on the basis of values. Our house companions are fully trained once they come on board with us. We don't require them to have a certificate 3, if you like. We train them into their role. From that respect, they've got the right values. They want to be here. They want that relationship with residents and they want to do the best thing by those people that they're caring for.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.